Aziz birodarlar, agar bizning eshitirishlarimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, 3 safardan beri o'zgalarni sevish haqida suhbatlashyapmiz. O'zgalarni sevish haqida Rabbimiz Isoning ham buyrug'ini eshitgansiz. Oxirgi suhbatimizda uning bu buyrug'ini qanday bajarish mumkinligi haqida ham qisqacha to'xtalib o'tgan edik. Bugun ham uning amrini qanday qilib bajara olishimiz haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Yana qarindoshingizni sevgin, yana qarindoshingni sevgin, dushmaningdan nafratlan deb aytilganini eshitgansizlar. Lekin men sizlarga aytaman, dushmanlaringizni sevinglar. Sizni la'natlanganlarni duo qilinglar, sizdan nafratlanganlarga yaxshilik qiling. Sizning nomingizga isnod keltirganlar uchun, sizga jabr zulm o'tkazganlar uchun ibodat qilinglar. Agar sizni sevadiganlarningina sevsangiz, bundan sizga rahmat bo'lurmi? Soliqchilar ham xuddi shunday qilishmaydimi? Matto 6-bob 43-chi, 44-chi, 46-chi oyatlar.
Ha, bu juda qiyin buyruq. Birodarlarni sevish bu boshqa gap. Ammo dushmanimizni sevish birodarlarni sevishdan ham qiyinroq. Inson zoti borki, o'zini xafa qilganlarni seva olmaydi. Ularga yaxshilik qilish uyoqda tursin. Ular haqida yaxshi fikrga ham bora olmaydi. Shunday odamlarni qanday kechirish va sevish eng yomoni ularni duo qilib, ularga yaxshilik qilish mumkin. Bu har qanday dunyoviy insonning tabiatiga xos bo'lmagan narsa. Ammo Rabbimiz Iso bizning tabiatimizga xos bo'lmagan narsani bajarishimizni talab qilyapti. To'g'ri. Hozir biz Xudoning farzandlarimiz. Avvalgi hayotimizdan biroz o'zgargan bo'lsak ham ajab emas. Ammo hali ham dushmanimizni sevish bizga qiyinlik qiladi. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Juda yaxshi savol.
Agar siz Rabbimiz bilan har kuni yaqin munosabatda yurayotgan bo'lsangiz, bu muhtojligingiz haqida allaqachon so'rashni boshlab yuborgan bo'lishingiz ehtimoldan xoli emas. Chunki unga yaqin bo'lgan imonlilar uning maqsadini ham juda yaxshi biladi. O'zgalarni sevish haqida shunchalik ko'p takrorlangan ekan, demak, Xudo bizga bergan bu yangi hayotimizda bu juda muhim. Unga xizmat qilishimizda, uning nomini atrofdagilar oldida ulug'lashimizga juda katta hissasi bor. Boshida aytganimizdek, agar biz bir-birimizni sevsak, Isoning shogirdlari ekanimizni boshqalar shundan bilib oladi. Demak, o'zgalar oldida Xudoning nuri bo'lish uchun ham birodarlarni va ayniqsa dushmanlarimizni sevish juda muhim. Yuhanno 15-bob 7-oyatda Rabbimiz Iso, agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'raginglar, erishasizlar. Sizlar ko'p hosil bersangiz, Otam ulug'lanadi. Sizlar esa mening shogirdlarim bo'lasizlar, deydi.
Ha, agar biz undan ilohiy sevgi so'rasak, u bizga albatta o'zining ilohiy sevgisidan beradi. Bu juda oddiy. Faqat xohish va harakat bo'lsa bas, qolgan hammasi Xudoning qo'lida. Agar biz istaganimizga erishsak, osmondagi Otamiz ulug'lanadi. Bizlar esa ko'p hosil beramiz. Axir, bizning yerdagi hayotimizdan maqsadimiz ham shu-ku, uning nomini ulug'lash. Azizlar, kimnidir sevolmayotgan bo'lsangiz, buning yo'li juda oson. Ro'yxat qiling-da, ular uchun Xudodan sevgi so'rang. Qolganini esa Xudoga qo'yib bering.